Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការទៅលើសំណុំរឿងរបស់ជនជាប់ចោត37នាក់តែជំទាស់នឹងគម្រោង CLV លោកសខេងច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកសំរៀងស៊ីអំពីការបាក់បាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីចិនបង្កើនអធិបតេយ្យលើពិភពលោកតាមរយៈភាពជាដៃគូជាមួយរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2024លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលចាប់ផ្ដើមសវនាការទៅលើសំណុំរឿងរបស់ក្រុមអ្នកដែលបានជំទាស់នឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបំបែកសំណុំរឿងប្រមទាននោះជា5ដែលមានជនសង្ស័យចំនួន37នាក់ជាប់ចោទពីបទញុះញង់ការបំបែកសំណុំរឿងនេះទទួលបានការជំទាស់ពីក្រមមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យជនជាប់ចោតតែកំពុងពិចារណាបដិងទាស់នឹងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៅក្នុងករណីដែលរកឃើញថាការសម្រេចនេះប៉ះពាល់សិទ្ធិកូនក្តីរបស់ពួកគេលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងប្រមទ័នមួយទៅជា5ផ្សេងគ្នាដែលបានចោទបុគ្គល37នាក់ពីបទញុះញង់ជុំវិញការនិយាយអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬហៅថា CLV DTA តាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024ការសម្រេចរបស់ចៅក្រមធ្វើឡើងទៅតាមការស្នើសុំរបស់តំណាងអัยការជនជាប់ចោទទាំង37នាក់ដែលថាក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័ននេះរួមមានសកម្មជនសពផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991គឺលោកស្រុនស្រឿនកញ្ញាផឹងសោភាលោកចាក់ប៉ានមនីលោកសានសិតនិងមានពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដូចជាលោកថាធីឡែនអ្នកស្រីសាមសុផលលោកចិនប៊ុនណារ័ត្ននិងលោកហៃវ៉ានិតជាដើមនៅក្នុងសាលសវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារចៅក្រមជំនុំជម្រះបានផ្តល់ឱកាសឲ្យមេធាវីការពារក្តីនិងតំណាងអัยការជជែកដេញដោលជុំវិញការស្នើសុំបំបែកសំណុំរឿងប្រមទ័នមួយដែលជា5ផ្សេងគ្នានោះដោយមេធាវីការពារក្តីបានជំទាស់នឹងការស្នើសុំបំបែកសំណុំរឿងដោយអះអាងថាខ្លាចប៉ះពាល់សិទ្ធិកូនក្តីរបស់ខ្លួននិងថាក្រមមេធាវីមិនទទួលបានព័ត៌មានអ្វីជាក់លាក់ទៅតែសោះជុំវិញការស្នើសុំនេះនឹងទើបតែដឹងនៅក្នុងពេលបើកសវនាការសវនាការដែលមានរយៈពេលជាង2ម៉ោងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតព្រោះចៅក្រមបានពន្យល់ថាសវនាការជជែកដេញដោលលើការស្នើឲ្យមានការបំបែកសំណុំរឿងយ៉ាងដូច្នេះមិនចាំបាច់មានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតនោះឡើយបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សវនាការលោកជួងជួងងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកចិនប៊ុនណារ័ត្នប្រាប់អ្នកការសាស្ត្រនៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាការបំបែកសំណុំរឿងនេះមិនគួរកើតមានទេដោយលោកលើកហេតុផលថាសំណុំរឿងនេះផ្ដើមចេញពីអង្គហេតុតែមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឡាយវីដេអូរបស់លោកស្រុនស្រុននិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការដាក់ខាត់ចំនួន4របស់កម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមឡាវដែលហៅថា CLV DTA នោះ
រឿងក្តីនេះគឺអង្គហេតុដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់នឹងគឺករណីដែលលោកស្រុនស្រុនបានឡាយវីដេអូនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការដាក់4ខេត្តអភិវឌ្ឍន៍រួមជាមួយវៀតណាមឡាវអញ្ចឹងជាអង្គហេតុតែមួយដែលមានជនត្រីចោត37រូបអញ្ចឹងជនត្រីចោត37រូបច្រើនមែនប៉ុន្តែវាអង្គហេតុតែមួយហើយរឿងមួយទៀតគឺខ្ញុំជានិស្សិតសង្កេតឃើញថារឿងនេះវាអត់ស្មុគស្មាញពេកទេអញ្ចឹងការដែលបំពេញសំណុំរឿងធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យពាក្យពេលវែងទៅទៀត
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រុមមេធាវីនឹងពិនិត្យមើលសារក្រមបន្ថែមទៀតថាតើការបំបែកសំណុំរឿងនេះវាមានប្រយោជន៍ឬប៉ះពាល់សិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកបែបណានោះ
តោះតែយើងបានសើក្រមមកយើងពិចារណាពីលក្ខណៈនៃការបំបែកហ្នឹងទើបយើងអាចក្រាបបានថាតើវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការរងយុទ្ធសាស្ត្រដល់គុំក្តីយើងដែរទេបើវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការរងយុទ្ធសាស្ត្រដល់គុំក្តីយើងយើងទទួលយកប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់គុំក្តីយើងយើងនឹងពន្យល់គុំក្តីយើងអំពីការប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយហូការតវ៉ាឬក៏មតវ៉ាយ៉ាងណាគឺជាសិទ្ធិរបស់គុំក្តីយើងទេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសេងហៀងតំណាងអាយកានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងក្នុងសវនាការថាការស្នើសុំបំបែកសំណុំរឿងគឺដោយសារសំណុំរឿងនោះមានជនជាប់ឆោតច្រើនអ្នកដែលមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការពិនិត្យអង្គហេតុនិងភ័ស្តុតាងនៅដើម្បីធ្វើឲ្យការជំនុំជម្រះមានប្រសិទ្ធភាពការលើកឡើងរបស់តំណាងអាយកាបែបនេះមានការចំទាស់ពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីដោយក្នុងនោះក្រុមមេធាវីជនជាប់ចោទបានស្នើសុំចៅក្រមមិនឲ្យបំបែកសំណុំរឿងផ្សេងគ្នាដោយពួកគេអះអាងថាសំណុំរឿងដែលចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះគឺពាក់ព័ន្ធអង្គហេតុតែមួយដែលនិយាយអំពីគម្រោង CLV និងមិនមានភាពស្មុគស្មាញអ្វីដល់ដំណើរការសួរដេញដោលនិងនីតិវិធីតុលាការនោះទេមេធាវីទាំងនោះបានស្នើសុំចៅក្រមឲ្យបែងចែកការវិភាគសវនាការជាក់លាក់ជាជាងការបំបែកសំណុំរឿងដែលអាចប៉ះពាល់សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកញឹមពិសាលបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងចំនួន5ផ្សេងគ្នាទៅតាមការស្នើរបស់ភាគីអัยការលោកស៊ុនជុំជូនមេធាវីការពារក្តីសកម្មជន23ដុល្លារដែលរួមមានលោកស្រុនស្រឿនកញ្ញាផឹងសោភាលោកចាក់ប៉ាន់ម៉ូនីលោកសានសិតនិងអ្នកស្រី30ផលជាដើមប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានការរបងតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារថាក្រុមមេធាវីនឹងពិចារណាប្តឹងទាស់នឹងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះក្នុងករណីដែលរកឃើញថាការបំបែកសំណុំរឿងនេះប៉ះពាល់សិទ្ធិកូនក្តីរបស់ខ្លួន
ក្នុងករណីនេះបើយើងដើរទៅតាមនីតិវិធីវាជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែកាលណានីតិវិធីយើងដើរកាន់តែវែងអន្លាយទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទដែលកំពុងតែទឹកនៅក្នុងការគុំឃុំយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាមេធាវីសាមេធាវីយើងនឹងពិចារណាថាតើយើងគួរនីតិវិធីរបស់យើងគួរតែបដិងទៅឧទ្ធរដើម្បីចំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមមិនអសក្តិប្រកបមិនដូចយ៉ាងណាយើងនឹងពិចារណាពីព្រោះយើងដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់មិនថាវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទ
បាទតាមលោកស៊ុនជុំជូនការមិននាំយកកូនក្តីរបស់លោកមកកាន់សវនាការគឺប៉ះពាល់សិទ្ធិដឹងលឺរបស់កូនក្តីរបស់លោកផងដែរលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះតាមការកំណត់ដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនៃការឃុំឃ្លូនជាបណ្ដោះអាសន្នកូនក្តីភរិយារបស់លោកស្រុនស្រុនគឺអ្នកស្រីសឹមសុភីណាដែលមកតាមដានសវនាការនឹងឆ្ងល់ជុំវិញការបំបែកសំណុំរឿងនេះ
គាត់នៅសំណុំពរថាតុលាការពិចារណានៅពេលរបស់ខ្លួនសាខ្ញុំ
ការពីកន្លងទៅរាជាពរដ្ឋបាននាំគ្នាជជែកផុសផុលអំពីបញ្ហា CLV DTA តាមបណ្ដាញសង្គមនានារួមមានទាំង Facebook, TikTok និង Telegram ដោយទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះព្រោះពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកជាបន្តបន្ទាប់និងបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកជីសុកសានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហា CLV ដែលមិនគួរចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅដំណាក់ឆ្នាំ2024នេះមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរៀងស៊ីបានបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតគឺយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកដោយលើកឡើងពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកការអំណាចមកផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងថ្លែងតាមបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះលោកសំរៀងស៊ីលើកឡើងចំចំពីឈ្មោះរបស់លោកសខេងនិងអិសរាជជនរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយចំនួនទៀតរួមមានទាំងអតីតមេតបកម្ពុជាផងដែរដោយអះអាងថាសមាជិកបកការអំណាចទាំងអស់នេះកំពុងមិនពេញចិត្តនឹងការប្រមូលច្បាមយកអំណាចរបស់គ្រួសារលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកនាំពាក្យគណៈបកការអំណាចបានលើកឡើងថាលោកសំរាំងស៊ីកំពុងសាព្រោះការភូតភរកុហកដល់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈគ្មានការបែកបាក់នៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយហើយវាគីលោកសំរៀងស៊ីទៅវិញទេតែកំពុងជួបការប្រេះឆាកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះលោកហូរៈស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីការធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកដែលបានរំលេចពីការបែកបាក់នៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកសំរងស៊ីអ្នកនាំពាក្យលោកសខេងបានប្រតិកម្មទាត់ចោលការលើកឡើងនោះហើយបរិហារលោកសំរងស៊ីថាជាអ្នកនយោបាយដែលបរាជ័យនិងតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តដណ្ដើមអំណាចតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តន៍មេដឹកនាំនយោបាយចំទាស់លោកសំរងស៊ីដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015គឺពីឆ្នាំមុនការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបន្តប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវាយប្រហារមកលើរបបនយោបាយរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយចុងក្រោយនេះលោកបានប្រើវោហារស័ព្ទបំបែកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដោយលើកឡើងពីការមិនពេញចិត្តរបស់ឥស្សរជនមួយចំនួនរបស់គណបក្សកណ្ដាលអំណាចនិងរបបព្រះសាសនានិយមបង្កើតឡើងដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យលោកសខេងបានថ្លែងបដិសេធនឹងស្កោតទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះបណ្ដាញសង្គមឈ្មោះសំរងស៊ីនិងបពួកដែលបានទាញក្រុមគ្រួសារលោកសខេងភ្ជាប់ទៅនឹងនយោបាយទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតសេចក្តីប្រកាសបានរសេថាអ្នកនាំពាក្យចាត់ទុកថាក្រុមអ្នកនយោបាយនិរទេសខ្លួននៅឯបរទេសដែលគេចវេះពីការអនុវត្តទោសក្នុងបទឧក្រិដ្ឋប្រមទាននានានោះគឺជាអ្នកនយោបាយបារាមុខដែលបើទោះបីជាធ្វើនយោបាយរាប់សិបឆ្នាំនឹងគេដែរប៉ុន្តែនៅតែបន្តប្រើកលវិធីស្មោកគ្រោកច្រំដាល់ដោយជញ្ជ្រុំផលិតផ្សព្វផ្សាយសារបំពេញបំភ្លៃបំភាន់មូលបង្កាច់ខ្លែងបន្លំញុះញង់បំបាច់បំបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងដើម្បីតែគោលដៅដ៏ខ្មៅងងឹតមួយគត់គឺសម្រាប់មហិច្ឆតាដណ្ដើមអំណាចក្នុងទម្រង់ទាញទម្លាក់ប្រជាជននិងកម្ពុជាទាំងមូលឲ្យចូលក្នុងភ្នក់ភ្លើងវិនាសកម្មម្ដងទៀតតាមរបៀបបដិវត្តពណ៌ដែលទីបំផុតមិនដាល់ឈ្នះសូម្បីប៉ុនសរសៃសក់បាទតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលលោកសខេងតែងតែផ្លាស់ប្តូរយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពមិនប្រកបប្រជារបស់ពិភពលោករក្សាការពារសន្តិភាពនិងលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចពោលគឺធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តវេនដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យលោកសខេងបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកុំជឿតាមសាររបស់ក្រមឧក្រិដ្ឋកម្មនយោបាយដែលមានចរិតបំពានជន់ឈ្លីច្បាប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងប្រក្រតីភាពនៃសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមសារអ៊ីមែលតែគ្មានការឆ្លើយតប VOA ក៏មិនទាន់អាចទទួលសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យលោកសខេងបានដែរគិតចាប់តាំងពីការចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015លោកសំរងស៊ីបានប្រឈមមុខនឹងការផ្ដន់ទាទោសក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌជាច្រើនករណីលោកនិងសហការីរបស់លោកជាច្រើនអ្នកទៀតក៏បានរងការចោទប្រកាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំផែនការត្រឡប់មកកម្ពុជាដែលមិនជោគជ័យកាលពីឆ្នាំ2019មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះក៏បានរងការចោទប្រកាន់ចំពោះការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រផងដែរខណៈកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីបានប្អូញផ្ដើមឲ្យមានចលនានយោបាយជាច្រើនដើម្បីតស៊ូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយនេះលោកបានលើកឡើងពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកនៅក្នុងនោះលោករំលេចឈ្មោះឥស្សរជនសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលអាចក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនឥស្សរជនទាំងនោះរួមមានលោកសខេងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសៃឈុំអតីតប្រធានប្រសិទ្ធិលោកទៀបាញ់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងអតីតមេតបមួយចំនួនទៀតដូចជាលោកប៉ុលសារឿនលោកមីសុភាលោកកែកំយ៉ានហើយនិងលោកគុនគីមក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ Visual AC សេរីលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាមេដឹកនាំយោធាដែលមានឋានៈឧត្តមសេនីយ៍មួយចំនួនមិនពេញចិត្តនឹងរបៀបរបបនៃការចាត់ចែងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះលោកមានសុតិធិនិយមថាយុទ្ធសាស្ត្រការរីករបស់លោកនឹងដំណើរការនៅពេលអំណោយផលមួយ
នៅក្នុងជួរគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឧត្តមសេនីយ៍ដែលគេមានបទពិសោធន៍ដែលគេមានជំនាញគឺហ៊ុនសែនផាត់ចោលទាត់ចោលច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនដែលគួរឲ្យសង្ស័យឲ្យហ៊ុនសែនសង្ស័យគឺសង្ស័យអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់ទេហើយបើគាត់ធ្វើច្បាប់គាត់ថាប្រឆាំងភេរវកភេរវកម្មគឺមែនតើគាត់សម្លុតគ្នាគាត់ទេគាត់ធ្វើអីខ្ញុំអត់កើតទេពីព្រោះមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងដែលចេញមុខតែច្បាប់នេះគឺគាត់សម្ដៅទៅមន្ត្រីទៅមេតបក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាប្រាប់ VOA ថាទោះបីមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបង្ហាញភាពល្អល្អឿនជាមួយគ្នាយ៉ាងណាក្តីក៏សារឬសម្ដីរបស់មេដឹកនាំជំទាស់លោកសំរងស៊ីអាចបង្កឲ្យមានភាពមិនទុកចិត្តគ្នាក្នុងចំណោមមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចទាំងនោះ
ទោះបីជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានភាពល្អល្អឿនបោះឆ្នោតនឹងគ្នាកាលណាពីចរចាមរាមកាលឡើងទៅវាពីពិបាកដែរដោយសារតែយើងបង្កើតអចរន្តឬក៏បកធម៌បន្ទុកចិត្តគ្នាហ្នឹងគឺវាអភិបសង្ស័យពីបន្ទុកចិត្តគ្នានេះវាកើតឡើងវាប្រេសាំ
បាទ
តែមួយវាអាចកើតឡើងពិតប្រាកដប្រសិនបើដូចខ្ញុំលើកឡើងថាអ្នកអនុបាយមិនប្រកាន់នៅគោលការណ៍តាមចិត្តកិច្ចតាមពេចខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ប្រើបុរដ្ឋពិតប្រាកដហ្នឹងបាទ
បើតាមអ្នកជំនាញនយោបាយរូបនេះយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកនឹងមិនអាចខ្លាចជាការពិតបានទេនៅកម្ពុជាបើសិនរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយរាល់កង្វល់ឬការប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសគឺការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេខណៈស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នមិនសូវអំណោយផលដល់អ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រតិកម្មនឹងការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីអំពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាលោកសំរងស៊ីបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រនេះតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យមានការប្រេះស្រាំណាមួយលើសាមគ្គីភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេលោកបន្ថែមថាលោកសំរងស៊ីទៅវិញទេដែលបានឃើញការបែកបាក់នៅក្នុងគណៈបករបស់គាត់ហើយបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនិងបន្តប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលពួកផលប្រជាពលរដ្ឋ
ការបដាសំណងស៊ីនិយាយតាមពីសុវត្ថិឆ្នាំ90មកថាគណៈបកប្រជាជនបែកបាក់ណាតែតាមពិតទៅគាត់អ្នកបែកបាក់ទេពីព្រោះគាត់ខួរក្បាលអវិជ្ជមានពួកណាគាត់និយាយលេខ0អាហ្នឹងគឺសតើទៅខ្មៅហើយបើថាគាត់និយាយក្រហមវាខៀវហើយអាហ្នឹងគាត់និយាយចឹងគាត់រងថ្ងៃហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់ជោគជ័យជោគជ័យថាតែឥឡូវគាត់ជោគជ័យទៅសុខប្រាំងឯណោះមានជោគជ័យទៅសុខខ្វែណាអានឹងអ្នកសារព័ត៌មានលមមកទៀតបទពិសោធន៍ជ្រៀតជ្រះហើយពីរឿងសម្ដីរបស់អតនដឹកមេធៀមក្រៅច្បាប់ជ្រុលនិយមនឹងបាទ
បើតាមលោកសុខអេសានកម្ពុជាកំពុងឃើញភាពរីកចម្រើនដោយផ្ការីករួមមានការកើនឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងអាកាសយានដ្ឋានខ្នាតធំហើយកម្ពុជាក៏បានចាក់ចេញពីក្រមប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចផងដែររីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa-khmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅដំណាក់ឆ្នាំ2024ចិនបានបង្កើនឥទ្ធិពលលើពិភពលោកតាមរយៈការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរុស្ស៊ីប្រទេសទាំងពីរព្យាយាមលើកកម្ពស់របៀបរៀបរយពិភពលោកបែបផ្សេងតាមរយៈការពង្រីកសមាជិកភាពរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃនិងក្រុមប្រទេស BRICSដើម្បីតទល់នឹងប្រព័ន្ធសកលលោកដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគថាទោះបីជាចិនពង្រីកទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយរុស្ស៊ីនៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃពិភពលោកក៏ដោយក៏ចិននៅតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងទៅលើការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួននិងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សេណារីយ៉ូដែលអាចកើតឡើងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកវីលៀមយ៉ាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅឆ្នាំ2024សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវភាពអត់ការងារធ្វើឥតថមថយក្នុងចំណោមយុវជននិងវិបត្តិអចលនទ្រព្យបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែនៅក្រៅប្រទេសវិញរដ្ឋាភិបាលចិនបានពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីទោះបីជាមានការព្រមានពីបណ្ដាមេដឹកនាំក្រុមប្រចាំប្រទេសថាសម្ព័ន្ធភាពជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាប្រភពនៃក្តីបារម្ភកើនឡើងក៏ដោយនៅឆ្នាំ2024ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានជួបពិភាក្សាគ្នាធ្វើភាគីចំនួន3លើកជាងនេះទៀតយោធានៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសា នៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៃពិភពលោកផងដែរអ្នកវិភាគបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងគ្មានដែនកំណត់ដែលចិននិងរុស្ស៊ីបានប្រកាសមុនពេលរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តកើតមានដោយអ្វីដែលពួកគេបានប្រកាសហើយទំនាក់ទំនងនេះមានចាប់ពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនទំនាក់ទំនងនៃក្រុមប្រទេស BRICS រហូតដល់ចំណងទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីនិងប្រព័ន្ធពហុនិយមលោក Philip Ivano អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅអង្គការ Asia Society បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះថាការតាក់ទងគ្នាញឹកញាប់នេះបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទោះបីជាមានឧបសគ្គនិងបញ្ហាជាច្រើនដែលពួកគេត្រូវដោះស្រាយក៏ដោយក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រជុំទាំងនោះលោក Xi និងលោក Putin បានគូបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរបស់ពួកគេលោក Xi បានថ្លែងក្នុងពេលជួបជាមួយលោក Putin នៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាថាតាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរបស់ភាគីទាំងពីរទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីបានរីកចម្រើនទៅមុខឥតឈប់ឈរដោយមានការសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅដ៏ប្រសើរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគធម្មពលការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនទាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Ivano បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានប្រាប់ VOA ថារុស្ស៊ីបានក្លាយជាប្រទេសដែលពឹងពាក់លើចិនផ្នែកការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងឧបករណ៍ផលិតកម្មចិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការបញ្ចុះតម្លៃធម្មពលដែលរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ឲ្យចិននិងរុស្ស៊ីក៏កំពុងព្យាយាមលើកកម្ពស់របៀបរៀបរយពិភពលោកដែលរងឥទ្ធិពលពីមហាអំណាចច្រើនបែបផ្សេងផងដែរដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសកលលោកដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024ផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីលើកកម្ពស់របៀបរៀបរយពិភពលោកបែបនេះគឺតាមរយៈការពង្រីកសមាជិកភាពរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃនិងក្រុមប្រទេស BRICS ក្រុមប្រទេស BRICS កាលពីដំបូងមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីចិនឥណ្ឌានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាសមាជិកហើយក្រុមប្រទេសនេះបានរីកកាន់តែធំដោយរួមបញ្ចូលប្រទេសផ្សេងទៀតពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានៅឆ្នាំ2024ប្រទេសបេឡារុសបានក្លាយជាប្រទេសចុងក្រោយដែលចូលរួមជាមួយអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃហើយនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2024បេឡារុសបានធ្វើសម្យុទ្ធយោធារួមជាមួយចិននៅជិតព្រំដែនប្រទេសប៉ូឡូញនិងអ៊ុយក្រែនស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសទួរគីអាហ្សែបៃចង់និងម៉ាឡេស៊ីក៏បានស្នើសុំចូលរួមជាផ្លូវការជាមួយក្រុមប្រទេស BRICS នេះផងដែរអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាការជំរុញនេះក៏បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលមជ្ឈុំផងដែរដូចជាអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រេស៊ីលអ្នកស្រីសារីអាហូហៅរិនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Royal United Services Institute បានថ្លែងថាប្រទេសទាំងនេះយល់ថាពួកគេអាចបង្កើនអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈការចូលរួមជាមួយអង្គការពហុភាគីនានាដូចជាក្រុមប្រទេស BRICS និងអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃជាដើមពីព្រោះថាពួកគេអាចដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងអង្គការទាំងនេះគណៈដែលទស្សនៈស្ដីពីរបៀបរៀបរយពិភពលោកដែលរងឥទ្ធិពលពីមហាអំណាចច្រើននេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអ្នកស្រីអាហូហៅរិនបាននិយាយថាវាបានជួយឲ្យចិនពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនជាគំរូអភិបាលកិច្ចសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះទោះបីជាប្រទេសកាន់តែច្រើនបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នពហុភាគីនានាដូចជាក្រុមប្រទេស BRICS ជាដើមអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេប្រហែលជាមិនដូចទៅនឹងរបៀបវិរៈរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីក្នុងការប្រឆាំងនឹងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសនោះទេលោក Manav Kevalramani ប្រធានកម្មាធិការសិក្សាតំបន់ Indo-Pacific នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Texas Sheila Institution ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាថាប្រទេសជាច្រើនចូលរួមក្នុងក្រុមប្រទេស BRICS ដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថាវាជាវេទិកាដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសម្លេងរួមដើម្បីចែករំលែកការឈឺចាប់របស់ពួកគេទាក់ទិននឹងការខ្វះតំណែងនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចពិភពលោកនិងលទ្ធភាពក្នុងការកំណត់ក្បួនច្បាប់សកលលោកចិននិងរុស្ស៊ីក៏បានពង្រីកការធ្វើសម្យុទ្ធយោធារួមគ្នានៅឆ្នាំ2024ផងដែរដោយបានធ្វើសម្យុទ្ធនិងល្បាតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតំបន់អាក់ទិកសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនិងសមុទ្រជប៉ុនលោក Ivano នៃអង្គការ Asia Society បានថ្លែងថាចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់ការធ្វើសម្យុទ្ធយោធារួមគ្នានេះដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមានសមត្ថភាពយោធាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកម្លាំងរារាំងសហរដ្ឋអាមេរិក ទោះបីជាចិនពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយរុស្ស៊ីនៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃពិភពលោកក៏ដោយក៏លោកអ៊ីវ៉ាណូវបានបញ្ជាក់ថាចិននៅតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងលើការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួននិងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សេណារីយ៉ូដែលអាចកើតឡើងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
តទៅនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
កត្តាដ៏សំខាន់មួយដែលឈានដល់ការដួលរលំរបបដឹកនាំរបស់បាសាអាឡាសាដនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីគឺការខ្វះការជួយជ្រោមជ្រែងដែលលោកធ្លាប់បានទទួលពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកដែលនោះគឺរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមហេសប៊ូឡាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនេះបានជួយគ្រប់គ្រងរបបដឹកនាំរបស់លោកនិងធ្វើឲ្យលោកបានទៅកាន់អំណាចអស់រាប់ទសវត្សរ៍នៅពេលដែលពួកឧទាមអ៊ីស្លាមបានដណ្ដើមកាន់កាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទីក្រុងនានារបស់សេរីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកអាសាដខកខានមិនបានជួយលោកដោយសារពួកគេជាប់រវល់នឹងកិច្ចការផ្សេងៗឬក៏បានចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងតួយ៉ាងរុស្ស៊ីកំពុងជាប់ធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយក្រុមហេសប៊ូឡានិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងមានញឹកទប់ទល់នឹងវិធានការការពារខ្លួនរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតនៅក្រោយពេលដែលអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមហេសប៊ូឡាព្យាយាមពង្រីកសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ីសរ៉ាអែលលោក John Kirby ទីប្រឹក្សាផ្នែកសារគមនាគមន៍សន្តិសុខជាតិរបស់សេតាមីមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ថាតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរក្នុងកម្រិតមួយគួរសមលោកបានថ្លែងថានៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយក៏លេចមើលតំបន់នោះវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីមុនហើយសម្ព័ន្ធភាពនៃការតស៊ូរបស់ពួកគេបានបែកបាក់នៅទីកន្លែងជាច្រើនពួកគេក៏មានការចុះខ្សោយផងដែរនៅសម្ព័ន្ធភាពយោធាផ្នែកការពារដែនអាកាសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បាននិយាយថាវានៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់នឹងវិនិច្ឆ័យបែបណាអំពីតថភាពថ្មីនេះលោកបានថ្លែងទៀតថាប្រសិនបើខ្ញុំជាពួកគេខ្ញុំនឹងក្រឡេកមើលលើទង្វើដែលពួកគេបានធ្វើក្នុងពេលជាងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនៃការព្យាយាមគ្រប់គ្រងភេរវកម្មនិងធ្វើឲ្យតំបន់មានអស្ថិរភាពបន្ថែមទៀតដែលនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលបានបរាជ័យនៅពេលដែលអ្នកមើលលើការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេលើក្រមរំណបគឺច្បាស់ណាស់ពួកគេមានយុទ្ធសាស្ត្រដែលពួកគេបានអនុវត្តដើម្បីព្យាយាមគំរាមកំហែងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីខាងក្រៅព្រំដែនរបស់អ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារភេរវកម្មម្ដងហើយម្ដងទៀតលើជនស៊ីវិលនៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងវាយប្រហារភេរវកម្មលើអង្គភាពផ្សេងទៀតនៅជុំវិញតំបន់នោះលោកមីលឺបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាអ៊ីរ៉ង់នឹងកលែងមើលគោលនយោបាយដែលបរាជ័យរបស់ខ្លួនហើយនឹងជឿរឹសមាគ៌ានៃការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងមិនបន្តការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពនិងគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មនោះទេលោកមីលឺថ្លែងទៀតថាខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានោះគឺជាការវាយតម្លៃដ៏វៃឆ្លាតរបាយការណ៍ការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់នាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាមានការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការពីពេលថ្មីៗនេះអំពីអត្ថប្រយោជន៍បែបកម្លារារាំងនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិអាមេរិកក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ីរ៉ង់មានសារធាតុដែលអាចបំបែកបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អាវុធដូចនេះជាង10គ្រឿងលោកមីលឺបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនឹងបានសង្កត់អំពីគោលនយោបាយដ៏យូរមកហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់បានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរីត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.